Cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Stimați ascultători, sunt Aurel Silivestru și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Lumini peste Veacuri. Astăzi, în studioul Vocea Evangheliei Constanța, împreună cu mine se află domnul Ioan Rusu, pastor cu experiență multă din 1988, unul dintre pastorii care a slujit în multe biserici din România, în județul Alba, Argeș, Mureș, Cluj, și acum slujește în multe biserici chiar din lumea întreagă. Ne bucurăm că ați ales să fiți cu noi astăzi și vă spunem bine ați venit!
Bine v-am găsit și doresc și eu radioascultătorilor toate cele bune și multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu.
Emisiune în reluare.
Este o plăcere să avem ocazia să ne cunoaștem și sperăm să putem să avem mai multe emisiuni împreună în perioada următoare. Unul dintre lucrurile cu care, să zic așa, că m-ați surprins a fost faptul că mi-ați prezentat o mulțime de cărți. Avem aici în față un teanc destul de voluminos de cărți și din ceea ce mi-ați povestit dumneavoastră urmează altele. Sunteți unul dintre păstorii care v-ați dedicat scrisului, să zic așa, și Dumnezeu v-a folosit de-a lungul timpului și vă folosește în continuare. În privința aceasta, sunt puțini de altfel păstorii care scriu și care scriu atât de mult ca și dumneavoastră. Cred că ar fi interesant să povestiți puțin și ascultătorilor noștri despre pasiunea dumneavoastră pentru a scrie, despre cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta, inima dumneavoastră în direcția aceasta, cărțile dumneavoastră, să vorbiți puțin despre ele.
Eu cred că este un lucru pe care îl cunoaște fiecare persoană. Sunt mai multe perioade, etape în viață. De exemplu, pentru mine a fost o etapă destul de lungă în care am acumulat. A venit o altă perioadă în care conjunctura m-a favorizat ca să scriu. Așa că am scris la început din dorința să îmi rememorez ceva, să nu uit, să adun. După aceea am scris din plăcere, am scris din inspirație, am scris, știu eu, în urma unor studii, așa că a venit și vremea când am putut să aranjez puțin notițele pe care le-am cules și le-am așezat cu grijă între două coperte la care o trebuie să pun și un titlu. Și fiindcă am fost, sau cea mai mare și importantă pregătirea mea este în domeniul teologic, bineînțeles că m-am focalizat pe problema teologică. Așa a apărut cartea Trepte în cunoașterea Domnului Iisus Hristos sau cealaltă care i-a urmat, Suficiența Domnului Iisus Hristos, ca niște realități pe care eu le-am experimentat atât ca individ credincios și membru într-o biserică, cât le-am experimentat și ca slujitor, ca unul care am avut responsabilitatea să-i învăț pe alții și să-i conduc pe ei în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. La fel a fost și cartea Redescoperirea uceniciei, pentru că, în înțelegerea mea, biserica este formată din ucenici. Așa a spus Domnul Iisus Hristos, duceți-vă și faceți ucenici. Deci, biserica este formată din ucenici și în înțelegerea mea, biserica trebuie să producă ucenici. Ucenicul este fructul unei biserici. Pe urmă, am văzut viața creștină într-o perspectivă oarecum așa circulară. Este o zonă în care sunt probleme, au fost, sunt și vor fi probleme. Nimeni nu poate scăpa. Fiecare generație își are specificul lor de probleme. Pe urmă, este o altă zonă pe care am numit-o zona soluțiilor. Pentru că la toate problemele există soluții. Poate vă aduceți foarte bine aminte de versetul acela care spune: nu v-a ajuns nici o ispită mai mare decât puterea pe care o aveți voi. Pentru că Dumnezeu, care este credincios, odată cu ispita, a pregătit și mijlocul de a ieși de ea. Deci, unde sunt probleme mari, acolo sunt și soluții pe măsură. Ceea ce am observat eu și cărțile mele au venit să acopere zona aceasta, este că între cele două zone, zona probleme și zona soluții, se intersectează o a treia, pe care am numit-o zona soluțiilor, adică zona deciziilor. Și omul trebuie să știe ce decizie să ia. Fie se stabilește și rămâne în zona problemelor și toată viața se va lupta cu ele și va fi un creștin înfrânt și biruit și chinuit de toate lucrurile, fie ia decizia să se poziționeze în zona soluțiilor. Și atunci el beneficiază de toate resursele de putere ale lui Dumnezeu și va fi un credincios plin de viață, de vigoare, un om care înțelege timpul, înțelege Scriptura și un om care trăiește spre slava lui Iisus Hristos ca Domnul și Mântuitorul lui. Asta este tot.
Deci, practic, putem să spunem că v-ați propus prin cărțile dumneavoastră să oferiți soluții pentru o viață creștină practică celor care sunt interesați de o trăire reală cu Dumnezeu.
Aici aș face următoarea remarcă. Eu nu am soluții, dar mă bucur să identific și să aduc la cunoștința oamenilor soluțiile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Deci, eu așa văd lucrurile. Ca unul care am crescut de copil în biserică, ca unul care m-am pregătit în domeniul acesta și m-am reîntors în biserică ca slujitor, în timp, în urma experiențelor, am observat că aceste trei zone există. Și atunci, mă bucur din toată inima să pot să fiu de folos la cât mai mulți credincioși, arătându-le prin ceea ce scriu, prin ceea ce vorbesc, că sunt soluții și merită să ne orientăm și să migrăm spre zona soluțiilor, nu să staționăm în zona problemelor. Pentru că Dumnezeu ne vrea acolo. Eu, în opinia mea, văd că Iisus Hristos a fost tocmai persoana care ne-a deschis și ne-a luminat ochii, ne-a deschis mintea și ne-a dat învățăturile de care avem nevoie. Mai mult decât atât, Iisus Hristos este calea, nu una dintre căi. Este adevărul, nu unul dintre adevăruri. Este viața, nu una dintre vieți. Și atunci Iisus Hristos, fiind cale, adevărul și viața, dacă îl urmăm, vom ieși din zona problemelor și ne vom bucura de toate soluțiile pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră.
O carte, atunci când este concepută, are un public țintă. Există cărți care, atunci când au fost scrise, au ca și țintă poate profesori universitari, alții care au ca și țintă poate studenți, ingineri și așa mai departe. Cărțile dumneavoastră, cui sunt adresate?
În primul rând, ca unul care am slujit maselor de oameni largi, de diferite nivele, mă adresez oamenilor care vin în biserică. Și acolo majoritatea covârșitoare nu sunt academicieni, nici oameni cu facultăți și doctorate și știu eu altceva, ci sunt oameni de rând. Deci, în primul rând, mă adresez lor. Pentru un alt nivel este o altă carte pe care se pregătește, dar pentru că sunt foarte mulți oameni care au nevoie să înțeleagă mai mult și să se bucure și ei de soluțiile pe care Biblia le aduce la cunoștința noastră, în primul și în primul rând mă raportez lor.
Ok. Una dintre cărțile pe care dumneavoastră mi-ați prezentat-o și mi-a stârnit interesul este intitulată Semaforul creștinului. Acum, dincolo de titlu, conținutul este foarte interesant și am văzut aici câteva capitole mari pe care dumneavoastră le-ați abordat legat de ce înseamnă să fii creștin și povestea aceasta care privită dintr-o altă perspectivă. Cum vedem noi viața de credință legat de obligații, ce obligații ai ca și credincios, ce responsabilități, ce drepturi, ce beneficii. Trăim într-o societate în care uneori oamenii privesc credința, viața de credință, doar ca o poveste a obligațiilor. O poveste de genul ce înseamnă să fii creștin, ce înseamnă să fii pocăit. Păi să nu bei, să nu fumezi, să nu înjuri, să nu fluieri în biserică. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile dintr-o perspectivă biblică? Care sunt acele așteptări, acele lucruri care nu pot fi schimbate, acele obligații, să zicem așa, deși sună poate un pic dur, obligații, legate de noi ca și credincioși, de viața de credință?
Cartea aceasta are o istorie a ei. Eram în orașul Turda când s-au pus în funcțiune semafoarele. Și orașul Turda este micuț. În 20 de minute l-ai traversat cu mașina de la un capăt la celălalt. Dar în ziua în care s-au pus în funcție semafoarele, am stat 2 ore blocat în orașul ăsta. Pentru că trebuia să se lucreze. La toate intersecțiile erau polițiști. Oamenii, coloana de mașini era în tot orașul. Oamenii pentru prima dată au fost opriți să nu treacă strada când au vrut ei, cum au vrut ei. Așa că am trăit emoții interesante. Și în situația aceea, gândindu-mă la felul slujbei mele, am observat că de fapt și în biserică lucrurile stau tot așa. Când ele sunt lăsate în mersul lucrurilor, fiecare face ce vrea, gândește cum vrea, trece pe unde vrea, e ok. Asta este viața. În schimb, când se instalează niște semafoare care reglementează circulația, atunci apar probleme. Și cum văd eu lucrurile? Biblia este o carte care transmite absolut toate informațiile de care avem nevoie ca să fim creștini autentici, nu doar creștini cu numele. Și în semaforul meu de pe carte am inversat puțin culorile. N-am pus culoarea verde jos, ci am coborât-o pe cea roșie jos și am urcat-o în locul ei culoarea verde. Pentru că în biserică nimeni nu intră așa că a apărut în lumea asta și că vrea el, ci a intra în biserică, după câte înțeleg și am învățat eu, nimeni nu poate să intre decât printr-o credință adevărată în Domnul Iisus Hristos. O credință care îl conduce la o pocăință așa cum o stabilește și o rostește Domnul Iisus Hristos și la o naștere din nou. Ceea ce validează calitatea mea de creștin este credința, pocăința și nașterea din nou, care sunt un tot. Aproape că nu le poți despărți una de alta. Cred acum, peste 10 ani, mă pocăiesc și înainte de moarte voi dobândi nașterea din nou. Nu, ci Domnul Iisus Hristos a fost foarte direct și foarte categoric în privința aceasta. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Una este o credință dintre asta în toate lucrurile, o credulitate sau, cum spune Biblia, să fii leznecrezător, auzi ceva despre cineva, ești entuziasmat, crezi totul, și cu totul altceva este să crezi de plin, cu toată convingerea, cu toată inima, în Iisus Hristos, ca persoana care este unica care ne poate mântui, ca persoana care este, cum am amintit, calea, adevărul și viața, ca persoana care este adevăratul învățător. Ei bine, lucrurile acestea sunt obligatorii. Sunt probleme în biserică, pentru că oamenii invocă drepturi. Ei sunt acolo membri, au venit cumva, au venit și ei în anumite situații și invocă tot felul de drepturi. Și atunci, uitați-vă, la semafor, la culoarea roșie, asta reprezintă obligație. Într-un fel, fiecare culoare are o anumită obligativitate, dar culoarea roșie te obligă să stai pe loc. Este dreptul altuia să circule. Tu trebuie să te oprești, nu să intri peste sensul de mers al celuilalt. Tot la fel, biserica are rânduielile ei stabilite de Domnul Iisus Hristos într-un mod foarte clar și foarte ferm. Pe urmă, după obligații, am pus culoarea galbenă, pe care am numit-o responsabilități. Societății de astăzi, oriunde te-ai duce, nu prea le plac responsabilitățile. De exemplu, oamenii caută un loc de muncă, dar cu cât mai puține responsabilități și salar cât mai mare.
Este dorința generală, este locul de muncă ideal, nu?
În viziunea unora, da, dar este imposibil. De exemplu, uitați-vă, studenții caută o școală cât mai bună, cu diplome cât mai bune, cu, știu eu, beneficii cât mai multe după absolvire, dar fără responsabilități. La ore să nu meargă, la examene să nu se prezinte, de învățat să nu învețe, să nu facă nimic în plus. Uitați-vă, în toată societatea, oamenii parcă au o aplecare specială spre irresponsabilitate.
Bun, dar unii văd biserica în felul acesta, ca o poveste doar de club, ca o poveste de comunitate, de a te simți bine, poate uneori chiar de a fi în trend, merg să fiu cu ceilalți, să petrecem un timp bun, dar nici vorbă de responsabilitate, ci doar ceva care să îmi împlinească mie niște nevoi.
Ok, social și omenește se poate pune problema aceasta. Chiar și astfel de așteptări pot să fie benefice oamenilor în biserică. Numai nu este biserica noastră, nu-i clubul nostru, este biserica Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos s-a adresat tuturor oamenilor. Și a spus, cine vrea să vină după mine să se lepede de sine. Asta este o responsabilitate care nu vine de la mine. Eu o amintesc doar pentru că este rostită de Domnul Iisus Hristos. Nu pot eu să fiu creștin fără să renunț la toate lucrurile care de fapt îmi sunt piedică în a deveni un creștin autentic. Pentru că dacă acceptăm și creștini fiind, noi ne-am asumat ceea ce spune Biblia și noi credem în faptul că Dumnezeu ne-a creat. Nu că am evoluat din ceva, știu eu, dobitoc, animal, maimuță, pasăre sau nu știu ce, ci noi suntem creația lui Dumnezeu. Dar această creație a fost pervertită prin faptul sau prin modul irresponsabil al celor care nu și-au asumat responsabilitatea să vegheze și să asculte și să creadă cuvintele care le-au fost spuse. Așa că dacă protopărinții noștri au dat dovadă de irresponsabilitate, noi, cu atât mai mult, nouă ne place să fim irresponsabili, dar alții să nu fie irresponsabili față de noi. Ei bine, în biserică, fiindcă biserica nu este un club, ci este trupul Domnului Iisus Hristos, fiecare individ care dorește să fie acolo trebuie să-și asume calitatea aceasta, responsabilitatea de a se lepăda de sine. Am mai amintit eu la capitolul acesta și altele. De exemplu, botezul este o responsabilitate.
Până să intrăm în această descriere a responsabilităților, aș vrea să aduc aminte ascultătorilor noștri că suntem la Vocea Evangheliei Constanța și în studioul nostru se află domnul Ioan Rusu, pastor cu multă experiență din 1988 și în același timp autor a foarte multe cărți creștine. Discutăm astăzi despre obligații, responsabilități, drepturi, beneficii ca și credincioși. Dacă aveți întrebări care doriți să le puneți, poate comentarii pe tema acestor lucruri, vă invităm să intrați în direct și să sunați la numărul 0341 880867. Deci 0341 880867. Am ajuns să discutăm despre responsabilități. Aveți aici o listă de 7 responsabilități, așa cum le-ați găsit dumneavoastră pe paginile Scripturii. Este poate unul dintre subiectele care nu prea ne-ar place în mod obișnuit. Cum ați spus mai devreme, natural ne place să fim mai irresponsabili, dacă se poate, și alții să fie responsabili. Haideți să discutăm puțin despre aceste responsabilități, așa cum le-ați găsit dumneavoastră pe paginile Scripturii.
Eu am luat doar o parte din ele. Biblia nu se oprește doar la 7, ci sunt mult, mult, mult mai multe. Dar nu poți să vorbești despre toate odată într-o singură carte. Ci, așa după cum în momentul în care am scris cartea, lucrurile acestea mi-au fost mai la îndemână decât altele, m-am oprit asupra lor. Deci lepădarea de sine nu este ceva negociabil pentru Domnul Iisus Hristos. V-aș ruga să ne amintim împreună doar momentul acela în care Domnul Iisus Hristos vorbește mulțimilor și era agreat, era urmat la un moment dat de 70 de persoane, un număr mare la vremea aceea. Da? Și când vorbește Domnul Iisus Hristos despre felul cum va fi jertfa de sine a Domnului în vederea mântuirii, mulți au găsit că vorbirea aceea este inacceptabilă pentru sistemul lor de gândire și l-au părăsit. Au mai rămas doar 12. Și Domnul Iisus Hristos folosește o metodă pe care astăzi ne-o întâlnim. Nu s-a uitat la cei 12 și a început să spună: vai de mine, rămân fără enoriaș, vă rog frumos, nu vă duceți, stați aici, ce ne facem? Și Domnul Iisus Hristos s-a uitat cu detașare la ceilalți și a întrebat simplu: voi nu vă duceți? Adică lepădarea de sine nu este o obligație impusă, nici a fi creștin nu este ceva impus, ci Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos din dragoste și oamenii trebuie să-și asume responsabilitatea de a primi această dragoste și de a se lepăda de sine în sens de dragoste față de Domnul Iisus Hristos. Da? În sensul acesta veți vedea pe listă este undeva și ascultarea. Lepădarea de sine, de fapt, este a fi responsabil în ceea ce privește ascultarea.
Acum, poate pentru unii, cuvântul acesta care îl găsim, de fapt, în traducerea Cornilescu, lepădarea de sine, poate nu este foarte clar, să zic așa, nu este un cuvânt care îl folosim frecvent în limba română. Cum ați, să zic așa, ați explica acest termen? Ce vreți să înțelegeți prin acest lucru, lepădarea de sine?
De exemplu, în fața mea este o persoană mult mai înțeleaptă decât mine. Și eu am sistemul meu sau am dobândit o anumită înțelepciune la care țin. Și dascălul meu, bineînțeles că eu mă refer la Domnul Iisus Hristos, are un alt punct de vedere. Ca să îmi asum punctul de vedere al dascălui meu, a ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, implicit eu trebuie să renunț la ceea ce până atunci am găsit că este valoros. Nu pot să iau și un gând, o idee de la dascălul meu, dar să mă duc în continuare și cu gândul meu. Și atunci zic ca el și fac ca mine. Așa nu se poate. Eu trebuie să renunț definitiv la gândul acesta. Deci este o problemă în care lepădarea de sine vine la sistem, la nivelul gândirii. Pe urmă, sunt anumite lucruri care mie îmi fac plăcere, le doresc. Dar, în comparație cu ceea ce spune Iisus Hristos, ce dorește, ce voiește Dumnezeu, este un lucru mult mai bun și mai nimerit pentru mine și mai potrivit pentru mine. Dacă eu vreau, pentru mine lepădarea de sine înseamnă să renunț la ceea ce am dorit eu, la voința mea, în favoarea voinței lui Dumnezeu. Și îmi place cum Apostolul Pavel abordează problema aceasta a voii lui Dumnezeu, spunând într-un loc, Să ne lăsăm transformați prin înnoirea minții ca să deosebim binevoia lui Dumnezeu, care este numai de trei puncte, de trei feluri. Bună, plăcută și desăvârșită. Și noi știm ca oameni, avem în istoria noastră românească, am făcut atâtea lucruri sociale gândindu-ne că va fi mai bine și dorind să fie binele. Adevărul este că binele pe care ni l-am dorit noi și l-am crezut din toată inima n-a venit întotdeauna. De ce? Pentru că ce ne-am dorit noi n-a fost întotdeauna în favoarea noastră. Dar ceea ce ne dorește Dumnezeu este numai în favoarea noastră. De aceea lepădarea de sine trebuie să fie o responsabilitate pe care mi-o asum.
O altă responsabilitate.
Deci, când mă gândesc la cruce, eu sunt conștient că în limbajul și în mentalitatea românilor, crucea are mai multe semnificații. Crucea poate să fie un simbol. Și atunci, dacă vorbim despre simbolurile crucii, este discuția direcționată într-o anumită direcție. Crucea este privită ca un act de cult și atunci este o altă direcție. Dar felul la care eu m-am referit aici la cruce și pe care Domnul Iisus Hristos îl folosește este cu sensul de suferință. Iisus Hristos a avut de suferit crucea. Și le spune ucenicilor săi în Ioan 15, lumea vă urește pentru că m-a urât și pe mine. Dacă ați fi din lume, v-ar iubi, dar pentru că nu sunteți din lume, ci pentru că eu v-am ales, vă urăște lumea. Pe creștinul adevărat, societatea care nu știe și nu acceptă lepădarea de sine, nu acceptă credința, pocăința și nașterea din nou, crucea este instrumentul pe care îl folosește împotriva celor care consideră ei, societatea, oriunde ar fi ea, consideră că ei îi deranjează. În zilele noastre de astăzi citim și avem vești că sunt zone în care cei care doresc să rămână creștini au de suferit, sunt decapitați. Da? Deci crucea este o responsabilitate pe care eu trebuie să-mi o iau dacă este nevoie și dacă Dumnezeu va îngădui și dacă societatea din jurul meu se va ridica atât de mult împotriva mea încât să mă facă să sufăr, eu să primesc acea suferință cu detașare, cu dragoste, cu acceptare, lăsând să se vadă că eu sufăr pentru Domnul meu. Pentru că suferința față de Domnul Iisus Hristos are întotdeauna ca răsplată viața veșnică. Și nu poate să suferi nimeni pentru Iisus Hristos dacă n-a trecut de culoarea roșie. Un om care nu crede în Iisus Hristos și nu-L acceptă ca fiu al lui Dumnezeu nu va fi niciodată pus în situație să accepte crucea. Un om care nu se pocăiește în termenii aceștia niciodată nu va trebui să suferă, pentru că suferința este orientată asupra acelor care nu acceptă modul de viață al societății cu valorile lor. Și cine nu trăiește nașterea din nou, cum o spune Scriptura, adică în Ioan 1 spune acolo că Iisus Hristos era în lume și lumea nu l-a cunoscut. Continuă spunând că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Continuă pe urmă spunând, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în el, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu născuți, nu din sânge, nu din voia lor, nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Ei, asta este adevărata minune. Când ești născut din Dumnezeu, deja ești ciudatul societății. Și societatea se uită ca la un ciudat. Și atunci ei cred că ceea ce fac este normal. Râd de tine, te bat jocoresc, te nedreptățesc și tu te comporți ca și un copil al lui Dumnezeu pentru că ți-ai asumat responsabilitatea aceasta. Și ceea ce se întâmplă este că ai de suferit. Ei, când Iisus Hristos vorbește despre cruce, în sensul acesta m-am referit.
Ok. Înainte de a merge mai departe în discuția noastră, haide să luăm o scurtă pauză muzicală. Suntem la Vocea Evangheliei Constanța și continuăm discuția noastră din după-amiaza aceasta cu domnul Ioan Rusu, unul dintre pastorii români cu experiență și autor al multor cărți pe teme de practică creștină, de viață creștină. Astăzi discutăm despre viața creștină dintr-o altă perspectivă, aceea a unui semafor cu obligații, responsabilități, drepturi și beneficii.
Emisiune în reluare.
Am discutat până acum despre obligații care le avem ca și credincioși în biserică, despre responsabilități Și acum aș vrea să ne uităm la ceea ce dumneavoastră numiți drepturi. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Parcă sună puțin mai bine, nu? După ce am discutat despre obligații și responsabilități. Ca și credincioși, care sunt drepturile noastre în biserică?
Da, așa este. După obligații și responsabilități urmează drepturile. La început mi-am imaginat obligațiile așa ca un cerc roșu. După aceea, în jurul acestui cerc, responsabilitățile ca un cerc galben în care le-am enumerat și în exteriorul cercului galben, care îl păstrează în interior pe cel galben și roșu, se desfășoară cercul verde, care sunt drepturile. Acum, drepturile acestea, eu le-am privit dintr-o perspectivă ca un fruct care se face, se coace după ce au fost satisfăcute obligațiile și responsabilitățile.
Deci este un rezultat al acestora, într-un fel.
Este
spus.
Un rezultat. Dar după cum la semafor, când se deschide culoarea verde, nu-ți poți permite să dormi la volan.
Te claxonează alții, au
grijă. Sau să accelerezi la maxim, să treci, să lovești pe cel din față. Când se deschide culoarea verde, ai dreptul să respecti toate legile de circulație. Ai dreptul și obligația chiar să te miști din loc și să-ți conduci, să-ți urmărești direcția. Deci, drepturile acestea, ele se numesc așa și sunt într-adevăr o continuitate logică a celorlalte. Și atunci, am privit drepturile pe care Domnul, numai Domnul Iisus Hristos le aduce vreunui om și în mod special numai celora care devin parte reală, parte vie a bisericii sale. Și am identificat aici dreptul la părtășie, a fi parte din biserică. După cum Apostol Pavel în Corinteni vorbește că trupul are mai multe mădulare și mădularele depind unul de altul și funcționează pentru că funcționează fiecare făcându-și treaba lui. Atunci noi avem dreptul la părtășie. Dreptul acesta la părtășie care este într-un context al sfințenie, după ce am trecut prin credință, pocăință și naștere din nou, este într-un consens al responsabilității. Părtășia aceasta este cea mai curată de pe fața pământului. Oamenii sunt sinceri, oamenii sunt respectuoși, oamenii sunt plini de respect față de Iisus Hristos, plini de dragoste față de Iisus Hristos și dragostea aceasta este și liantul dintre ei. După cum Scriptura spune în altă parte, dragostea lui Hristos ne strânge. Și dacă unul a murit pentru toți, toți au murit pentru ca cel ce trăie să nu mai trăiască pentru ei, ci pentru Iisus Hristos. Este fantastic să vezi cât de minunată este această părtășie frățească. Când am citit în Cartea Faptele Apostolilor ce s-a întâmplat în ziua de Rusalii, când a coborât Duhul Sfânt, am observat că biserica ea s-a format și era văzută de oameni într-un mod cum n-ai mai întâlnit nicio societate până atunci. Spune că ei stăruiau în învățătură și în legătura frățească și în frângerea pâinii și în rugăciune. Părtășia frățească ne face să fim frați de adevăratele unul cu altul, chiar dacă nu avem același mamă și același tată. Dar suntem născuți de același Dumnezeu. Părtășia frățească ne face să simțim unii ca alții. Părtășia frățească ne face să fim punctuali, să mergem la locul de închinare, pentru că acolo este prezent Domnul Iisus Hristos. Noi nu ne ducem la biserică, la serviciile pe care le avem duminică dimineața, duminică după masa sau peste săptămână. Nu ne ducem din obligații, ci ne ducem că avem acest drept. Și acum, uitați-vă ce vă spun. Pe un om credincios, pocăit, responsabil, nu trebuie să-l obligi să meargă la părtășie. El nu poate fără părtășie. El știe că un lemn care arde împreună cu altele în foc, dacă îl scoți afară, se stinge, se răcește și devine un tăciune. El știe lucrul acesta. Viața lui este legată de prezența lui Iisus Hristos. Pentru un om pocăit, doar de două ori pe săptămână și odată peste duminica și odată peste săptămână este prea puțin. Este dreptul lui și își trăiește dreptul lui pentru că l-a dat Iisus Hristos să fie împărtășie. Ioan scria, fraților, ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit, vă spunem și vouă ca și voi să aveți părtășie cu același Dumnezeu, cu același Hristos, cu același Duh Sfânt. Este dreptul meu, nimeni nu mi-l poate lua.
Deci, părtășia nu este o obligație impusă, ci este un rezultat al credinței, al pocăinței, al responsabilității de a trăi viața de credință. Unul dintre alte, dintre celelalte drepturi pe care dumneavoastră le-ați văzut, este dreptul la slujire. Cum vedeți lucrul acesta, ca și drept al unui credincios?
Ei, aici iară este o discuție destul de vastă, o vom restrânge însă. Iisus Hristos a venit ca cel ce slujește. După modelul Domnului Iisus Hristos sunt cei născuți din El. Creștinii sunt un fel de Hristoși în miniatură. Ei îi slujesc unii altora, îi slujesc lui Dumnezeu și în același timp slujesc societății din care fac parte. Cine slujește lui Dumnezeu deprinde sau capătă o deprindere în a sluji, să te faci util, putem să spunem, în a sluji. Când eu slujesc, răspund nevoilor celor din jurul meu. Când eu slujesc, respect pe cei din jurul meu. Când eu respect, doresc binele și doresc să se înalțe mai mult cel de lângă mine. Îmi fac partea mea. Bineînțeles că implicit și eu voi fi slujit de alții. Dar biserica a fost văzută de Domnul Iisus Hristos ca cea care slujește în societate oferindu-i posibilități de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Spune Iisus Hristos la un moment dat ucenicilor, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. A fi sare, a fi lumină este un mod de a sluji. Ia uitați-vă, cele mai multe aspecte de slujire caritabile, de unde vin? Cine au fost cei din tâi care au slujit în mod necondiționat, nu doar în cercul lor, celor credincioși lor, ci în afara bisericii, în societate? Pentru că slujirea este un fel de manifestare a iubirii. Și porunca cea mai mare este să-L iubim pe Dumnezeu cu toată ființa, cu tot ceea ce suntem și la același nivel, pe locul 2, este să ne iubim semenii ca pe noi înșine. Ei bine, lucrul acesta nu se poate face decât printr-o slujire. Și slujirea aceasta nu este obligatorie.
Interesant este ceea ce spuneți dumneavoastră, că slujirea este un rezultat al iubirii, pentru că, din păcate, deseori în biserică întâlnești oameni care văd slujirea și dintr-o altă perspectivă. Discutând cu ei, cred că n-ar pune-o la drepturi, ci ar pune-o la obligații sau la responsabilități. Am întâlnit oameni care, atunci când vorbești despre slujire, dintr-o dată devin încruntați și privesc lucrul acesta ca pe o povară. Și cu toate acestea, dumneavoastră spuneți că slujirea nu este o povară, ci este un drept, este o binecuvântare câștigată în Biserica lui Hristos.
Da, așa este, au fost oamenii care m-au ascultat în ultimii 2 ani, acesta este subiectul cel mai cerut și care are un impact mai puternic și oamenii, unii dintre ei mi-au spus, dom'le, cum ai abordat dumneata problema drepturilor, eu nu m-am gândit la ele, eu le-aș pune la obligații și am zis, da, e adevărat, așa am gândit și eu foarte multă vreme. Numai că sistemul acesta de a gândi și a-l obliga pe om să slujească fără pocăință, credință și naștere din nou, fără să-și asume responsabilitățile, este o povară pentru el și mai ales într-o biserică în care tot ceea ce se face, se face voluntar. Unui voluntar nu-l poți obliga să facă ceva, numai ce vine el. Și atunci noi de bunăvoie, ca și voluntari, am devenit parte a bisericii, de slujirea este dreptul nostru la care ținem, pe care vrem să ni-l onorăm înaintea lui Dumnezeu și care ne face și pe noi să ne simțim bine.
Unul dintre celelalte drepturi, dumneavoastră a spus aici multe drepturi și nu avem timpul necesar, poate în alte emisiuni mai dezbatem lucrul acesta, dumneavoastră ați vorbit despre părtășie, mărturie, slujire, rugăciune și post, închinare și laudă, misiune și dărnicie. Dacă ați putea să ne mai spuneți câteva cuvinte despre rugăciune și post ca și un drept al credinciosului.
Vedeți, creștinismul a fost privit ca un set de interdicții, de obligații. În Biblie nu găsim și nuanța aceasta, pentru că ne-a scăpat din vedere cealaltă nuanță. Adică avem dreptul să fim creștini și rugăciunea este o mare binecuvântare, este unealtă. Rugăciunea este o posibilitate în care eu și Dumnezeu avem părtășie, discutăm împreună, eu îmi deschid inima, spun absolut tot ce vreau lui Dumnezeu. Și încă ceva, Dumnezeu este confident, Dumnezeu nu mă părăște la nimeni, Dumnezeu nu râde de mine, Dumnezeu mă înțelege, El m-a creat, El știe. Pe urmă, când postesc, nu rabd de foame și nu îndeplinesc un ritual, ci postesc ca o formă de înfrânare, ca o formă de restricție, tocmai ca eu, în ceea ce privește trupul meu, și fizic, și exterior, și interior, să mă pot apropia mai mult de Dumnezeu. Cu cât mă apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât calitatea mea de creștin este mai bună, cu atât viața mea duhovnicească este mai calitativă. Și creștinismul, așa după cum Domnul Iisus Hristos a fost persoana de la care am învățat cum să ne rugăm, și Iisus Hristos a postit și a învățat pe ucenici, postul și rugăciunea fac parte, dar nu obligatorii, ci în mod benevol. Este dreptul meu de care pot să beneficiez.
Am vorbit despre obligații, responsabilități, drepturi. Nu mai avem decât 2 minute în care încercați să ne spuneți ceva despre ceea ce dumneavoastră ați numit beneficii în viața credinciosului.
O, dragul meu, când mă gândesc la beneficii, mă gândesc la statutul de copil al lui Dumnezeu. Să fim copii al lui Dumnezeu este cu adevărat un beneficiu pe care nu-l încercăm în altă parte. Mă gândesc la beneficiul acesta de a umbla în sfințenie, de a fi om sfânt de adevăratele, adică cu toate conotația aceea, despărțit de păcat, cât mai departe de păcat, și cu cealaltă conotație, cât mai dăruit lui Dumnezeu. Acesta este un beneficiu, să trăiești o viață sfântă, să fii într-o comunitate de oameni sfinți, pe care Biblia îi numește sfinți al lui Dumnezeu, să ai parte, știu eu, de o răsplătire pe care Dumnezeu este gata să ți-o dea. Ăsta este un beneficiu pe care nu-l obții nicăieri în altă parte. Am enumerat doar atâta pentru că timpul nostru din seara aceasta s-a epuizat, dar sunt mult mai multe altele decât acestea.
Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți parte cu noi în studio Vocea Evangheliei Constanța și aducem aminte ascultătorilor noștri că astăzi am avut ca și invitat pe domnul Ioan Rusu, unul dintre pastorii cu experiență din România, pastor tocmai din 1988, deci s-au acumulat atâția ani slujind în multe localități și chiar și în străinătate, autor al multor cărți legate de viața creștină practică. Vrem să vă spunem că și data viitoare, următoarea marți, la ora 6, la emisiunea Lumini peste Veacuri, domnul Ioan Rusu va fi împreună cu noi și vom continua discuția pe alte teme importante legate de trăirea creștină. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați ascultat și vă dorim audiție plăcută în continuare.